Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje pabandysime aptarti aktualijas, kurios vienokiu ir kitokiu būdu pasiekia mūsų ausis, širdis. Vilniaus studijoje atvyko šioje laidoje dalyvauti docentė daktarė Agnė Širinskienė iš Mykolo Riomerio universiteto. Ji yra ir docentė. Malonu Jūs girdėti, Agnė.
Labą dieną.
Ir taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys, sveikinu ir Jūs.
Labą dieną.
Ir mums laidoje taip pat talkins rašytojas, filosofas, daktaras Vytautas Rubavičius. Sveiki.
Sveiki.
Prie mikrofono Liutauras Serapinas. Kaip galėtumėme sutelkti mintį ties teisingumu ir tiesa, ir kaip galėtume žmonės nuraminti, o ne manipuliuoti jų emocijomis. Ir kaip galėtume pasisakyti, kaip tautos atstovai čia šioje studijoje, taip pat ir bažnyčios atstovai, nes visi esame tikinti žmonės. Taigi norėčiau, kad šią laidą pradėtų docentė daktarė Agnė Širinskienė. Jūsų nuomonė, kas čia įvyko tomis paskutinėmis savaitėmis?
Na, iš tikrųjų, pagalbinio apvaisinimo įstatymas buvo priimtas ir įvyko taip, kad jisai buvo vetuotas. Visuomenėje buvo labai daug nuogastavimų dėl to, kad įstatymas yra blogas, kenksmingas, kad jis palies labai didelį skaičių nevaisingų žmonių. Iš tikrųjų, tie nuogastavimai buvo žeriami labai sistemingai. Aš vakar pabandžiau paskaičiuoti, kiek viename iš Lietuvos skaitomų portalų buvo paskelbta straipsnių. Tai per tą laikotarpį, kol prezidentė priminėjo sprendimą, buvo paskelbti 27 straipsniai per mažiau kaip 10 dienų. Tie straipsniai buvo labai vienpusiški, tai yra sakoma, kad įstatymas blogas, o bažnyčia dar blogesnė, nes jinai įtakoja. Ir pasirodė tik tai 2 ar 3 straipsniai per tą patį laikotarpį tame pačiame portale, kurie bandė pažvelgti į situaciją kiek įmanoma objektyviau ir ją vertinti taip, kaip ji yra. Tai vėlgi tokia disproporcija rodo, kad iš tikrųjų buvo siekiama visuomenė labai paveikti emocingai. Kitas dalykas, tie kaltinimai bažnyčiai, kurie pasirodė per tą patį laikotarpį, neva daroma įtaka, vėlgi jie ne tik, kad neturi pagrindą, bet iš tikrųjų jie, sakyčiau, kad pakerta bet kokius krikščioniško veikimo pamatus, nes visi kaip krikščionis, kaip katalikai, mes esame įpareigoti skelbti savo požiūrį, skelbti savo tikėjimą, pateikti tuos krikščioniškus pasaulėjautos ar reiškinių vertinimus, kuriuos mes matome socialinėme gyvenime. Tai vėlgi, na, šito įstatymo svarstymas, jisai iš tiesų atskleidė ne tik ten medicinos verslą užkliusius, bet jisai atskleidė ir tai, kad kaip krikščionis, kasdieninėme gyvenime mes esame ganėtinai pažeidžiami ir, sakyčiau, galbūt kartais netgi diskriminuojami. Nes vėlgi, ką man pačiai teko pajusti viso įstatymo svarstymo metu, tai vos tik būdavo suvokiama, kad kalbi ne tik kaip mokslininkas, bet sužinoma, kad esi dar ir krikščionis. Iš karto tos buvimas krikščionimi darydavo, na, kvestionuojamus tavo pasisakymus kaip mokslininko. Nors atrodytų skaitai tuos pačius Oksfordo žurnalus ar kitą naujausią mokslinę literatūrą. Tai šitą tendenciją aš iš tikrųjų matyčiau kaip labai pavojinga tendencija ne tik pagalbinio apvaisinimo, bet ir kitų klausimų atvejais. Ar kalbant apie konstitucijos pataisas dėl šeimos ar kitus įstatymus, kurie turi, na, tam tikrą krikščionišką pasaulėžiūrinę konotaciją. Bažnyčia labai tampriai bendradarbiauja su valstybe. Mūsų santykiai yra grįsti ir konkordatų, ir tas bendradarbiavimas tęsiasi visoje eilėje sričių, tai ar tai būtų švietimas, kultūra, labdara, socialinis gyvenimas, paramas kurstantiems. Tačiau, na, galima matyti tam tikras grupės politikų ar žurnalistų, kurie, na, greičiausiai vėlgi dėl savo įsitikinimų bevelytų krikščionis iš to gyvenimo pasaulietinio išstumti, nors iš tikrųjų bažnyčia, jinai nėra išstumta iš pasaulietinio gyvenimo. Pas mus konstitucija pripažįsta tik tai, kad mes neturime valstybinės religijos, tačiau tai tikrai negali būti jokių būdų traktuojama kaip bažnyčios atskirimas nuo valstybės, kaip kad kartais galima išgirsti.
Turime šiek tiek kalbėti plačiau, kas yra bažnyčia ir kas yra politika. Jeigu mes suvokime politiką siaurąją prasme, kai tarybiniais laikais, kad politika tai išskirtinai reiškia yra komunistų partijos, išskirtinė veikimo erdvė. Ir niekas kitas negali užsimti, reiškia, viešaisiais interesais. Arba tai būtent partijai pavaldžios organizacijos. Tai jeigu mes kalbame apie vakarietišką sampratą politikos, tai politika yra tai, kas viskas susijęs su viešuoju interesu. Tai yra grupės asmenų ar organizacijos ar institucijos, kurios išreiškia savo nuomonę viešo intereso gynimo prasme, jau dalyvauja politikoje. Tai šiuo atveju, jeigu bažnyčia atstovauja viešą interesą ir interesą tas, kuris atitinka krikščioniškas vertybės, tai be abejo, nori, nenori, jinai jau pasisakydama tais klausimais dalyvauja politikoje. Kai kas gali pasakyti, taip, žinote, pas mus pagal konstituciją bažnyčia yra atskirta. Bet mūsų nepriklausomų Lietuvoje, būtent tas straipsnis, kuris apibrėžia santykį tarp bažnyčios ir valstybės, tai yra 43 straipsnis. Tai būtent šito straipsnio norma įtvirtinta, kad bažnyčių bei religijų organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu. Tai tie susitarimai yra padaryti, net trys tarptautinės sutartys yra sudarytos su šventu sostu, kurie grindžia būtent tą susitarimo pagrindus. Ir pagal tuos susitarimus bažnyčia yra įgaliota atstovauti savo poziciją labai svarbiais klausimais. Tai jeigu mes kalbame apie tai, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės reikalų, tai kodėl, kai atsiranda iššūkis dėl pabėgėlio, ne kokia nors kita organizacija tampa reikšmingas spręsti tą problemą ir reikalingą valstybę, bet būtent Caritas.
Labai gerai, kad tas įstatymas parodė įstatymo prieimimo visas vyksmas ir tas propagandinis puolimas, jis parodė realią būseną mūsų žiniasklaidos, tam tikros vyraujančios ideologijos ir to žmogaus tam vaizdiniu, kurį norim įdiegti ir primesti visiems žmonėms. Aišku, kad klausimas čia yra apie gyvybę, bet ne tik apie gyvybę, bet ir apie tą žmogų, kuris vienai par kitaip rūpinasi gyvybę, naudoja, gyvena šitoje žemėje. Tai koks čia to žmogaus vaizdinys buvo diegiamas? Visa, kas yra susiję su, sakykime, su tais verslo interesais, viskas pateikiama kaip progresyvų, kaip modernistiška, kaip ėjimas kojo kojon su laiku, o visa, kas visi kiti, kurie kelia tos klausimus apie gyvybės šventumą, apie tai, kad reikėtų vis dėlto, jeigu jau pripažįstame gyvybę nuo apvaisinimo, kad reikėtų suteikti, pagalvoti ir apie tos gyvybės teisės jau gyventi, tai visi buvo šiaip jau gana taip vienareikšmiškai apšaukiami, čia aš pasinaudosiu vieno profesoriaus išsireiškimu, tokiais religiniais ir pusiau religiniais fundamentalistais, fanatikais, na, vienokiais ar kitokiais atsilikėliais. Ypač didelį nepasitenkinimą jau sukėlė tai, kad sukėlė bažnyčios poziciją labai aiškiai šiuo klausimu. Tai, kad gyvybė yra šventa ir gyvybę reikia saugoti nuo jos prasidėjimo. Tai labai tarsi labai paprastas ir visiems suprantamas dalykas ir netgi būtų suprantamas toms moterims, kurios ėjo protestuoti nelabai suprasdamos, ko gero, kad jos pačios žudo, joms yra įteigiama, jog jos turi teisę žudyti savo pačių tos embrionus. Tai kitaip tariant, savo pačių gyvybę. Kai šitaip klausimą keli, tai tada ateina tam tikras ir susimąstymo ir aiškumo metas. Tačiau tas ideologinis puolimas buvo nepaprastai stiprus ir, sakyčiau, paveikus. Kodėl paveikus? Todėl, kad pasižiūrėkime, kas atstovavo tai vadinamai pažangiai minčiai. Tai daugelis ir akademinio elito atstovų. Daugelis tų portalų, kuriais vienai par kitaip, na, žmonės tiki kaip didžiausiais portalais, žinių ten ir taip toliau, mokslinių žinių skleidėjais. Ir ypač kas svarbu, kad didelis medikų kaip ekspertų ir politikų, sakykime, ministro vaidmuo čia irgi yra nemenkas, nes žmonės vis tiek vienaip ar kitaip, na, tokia ta ministrų ir valdžios nuomonė, na, yra įpratę ją įsiklausyti, jai gerbti arba netgi, sakykime, netgi ir nesutikdami jai vienaip ar kitaip nusilenkti, nes iš per daug šaltinių, iš kurių plūsta tarsi vienoks vertinimas, na, fundamentalistai, atsilikėliai, nemoksliški žmonės. Kitas dalykas, kuris iš tikrųjų yra labai vertingas, kad tai ir krikščionis katalikus privertė pasižiūrėti į save ir pabandyti suvokti, na, kokia yra ta jų padėtis dabartinėje visuomenėje, kaip jie, ar jie beturi tą teisę ir kaip ta teisė yra reiškiama viešajame gyvenime. Viešajame gyvenime teisė reikšti savo įsitikinimus. Savo įsitikinimus ir beje jų laikytis. Ir kitas dalykas, dar vienas dalykas, kad vėlgi paminėsiu, tai labai aiški bažnyčios pozicija šito klausimu, kas vėlgi labai labai padėjo žmonėms ir laikytis ir viešai reikšti savo tos įsitikinimus. Tai čia yra, tai mes pradedame giliau žiūrėti į tuos reiškinius, kurie čia išsiskleidė, na, mūsų visuomenėje, tai mes matome tokią, turime žiūrėti platesnės aplinkybės kontekstą, kaip dabar yra taip madinga sakyti. Mes neturime visko daugelio tokių, sakykime, ateizacijos ir tos propagandos dalykų nurašyti vien tarybiniams laikams. Nes pasirodo, kad ta ateizacija ir visi tie štampai, kurie buvo dabar naudojami ir kurie mums tarsi atrodo, jie ateina iš sovietmečio, tačiau jie yra nepaprastai panaudojami šiaip dabartinėje, pabrėšiu, Europos Sąjungos politikoje įvairiais klausimais. Prisiminkime tas visas direktyvas, kurios karts nuo karto čia ateina ir Estrelos, ir kitokias, ir jų palaikytojai į priešininkus žvelgia kaip va, tokiais pat argumentais. Ir tas ideologinis palaikymas yra tarsi primena sovietmetį. Bet čia nėra sovietmečio reliktas. Vadinasi, čia yra kažkoks daug bendresnis dalykas. Ir tas bendresnis dalykas yra sekularizacijos vyksmas, kuris sovietmečiu jisai buvo buvo šiek tiek įvilktas į vieną ir tokią labiau totalitarinę formą, o Europoje toks tas pats vyksmas vyksta įvairiais būdais ir tik tai yra įvilktas, na, sakykime, į demokratijos, įvairius demokratijos, na, tokios apvalkalus, bet esmė yra labai paprasta – ateizacija, mokslinės pasaulėžiūros diegimas, gyvybės nuvertinimas ir gyvybės vertimas malonumų šaltinių ir prekinė forma. Tai čia šitie dalykai matomi ir visame dabartinėme vakariečių, vakarų pasaulio gyvenime. Ir ta skirtis tokia tikinčio ir netikinčio ir ateisto, ji yra iš esmės labai tokia aiški ir visos įvairiai pabrėžiama, nes vienu tokiu paprastu aspektu, kad tikėjimas yra privatus reikalas. Kitaip tariant, jūs tikintieji gali tikėti savo ir kalbėti apie tikėjimą Dievą tik savo, na, susirinkę būrelėje, gal prie laus bokalo, gal nuėję į bažnyčią, bet jau išėję į viešą erdvę, sakykime, į viešą miesto aikštę, jau būtų gerai, kad jie visiškai tylėtų. Ir mes žinome, kad ne vienoje šalyje priiminėjami įstatymai, kurie draudžia religinius simbolius dėvėti, nešioti, rodyti mokyklose ir taip toliau. Čia jau yra nesovietinis. O daug bendresnis tos modernybės vyksmo dalykas. Tai tada tikintis ir netikintis atsidūrė tikrai nelygivertėse padėtise, nes netikinčiam nėra reikalo keistis, nėra reikalo būti veidmainiui ir įgyti tokią dvilypę tapatybę, kad, sakykime, toj privačioje erdvėje su savo artimai žmonėmis aš esu vienoks, o jau išėjęs į viešumą aš turiu būti kitoks ir kaip mokslininkas, pavyzdžiui, jau kalbėti be jokių nuorodų į katalikybę, likybę, be jokių nuorodų į 10 dievų įsakymų ir taip toliau, netgi svarstydamas moralės klausimą. Tai tada akivaizdus yra tam tikras ir labai ryškus diskriminavimo aspektas, kuri tarsi vat, mūsų demokratiniai visuomenės yra, na, tarsi nepastebimas ir tarsi savaime aiškus. Ir tai patvirtina ir plaukia iš tokio primityviai suprasto to bažnyčios ir valstybės atskirimo. Bažnyčia nėra taip atskirta nuo valstybės, kaip yra pateikiama. Tai atskirimas yra toks labai paprastas. Bažnyčia nevykdo ir nesima vykdyti valstybės funkcijų, valstybė nevykdo ir nesima vykdyti bažnyčios funkcijų. Bet bažnyčia kaip žmonių tam tikra organizacija turi visas organizacijų teisės ir turi visišką teisę reikšti, kaip ir žmonės, kurie sudaro tą bažnyčią, reikšti savo nuomonę viešumoje. Tačiau mes labai aiškiai suvokiame, kad tai, kas, na, turėtų būti teisė ir turėtų būti aiškus dalykas, tai vis dėlto to ideologinėje aplinkoje jau nebėra nei teisė, nei aiškus dalykas. Ir presingas, kurį patyrė išsakanti savo krikščionišką ir katalikišką poziciją, tai labai aiškiai parodė.
Jūs girdite Marijos radiją.
išsamei pateikėte ir apibendrinote tą pasaulyje žiūrinį tokį, sakykime, šios problemos, kurią atskleidė įstatymo svarstymas bei priėmimas, akivaizda. Kalbame apie pasekmę, nekalbame apie priežastį, kodėl tiek daug žmonių yra nevaisingų, kodėl tiek daug medikų ir farmacininkų nebeatstovauja krikščioniškos pasaulėžiūros, kuri yra bendra, bendro gėrio siekianti visiems, visom pusėm. Ir taip toliau. Taigi, gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie visą tai ir dar daugiau kalba docentė daktarė Agnė Širinskienė, Seimo narys Povilas Urbšys ir rašytojas filosofas daktaras Vytautas Rubavičius, laidą veda Liutauras Serapinas. Taigi, tęsiant tą kalbą, docentė Agnė, jūsų išvalgos, kur turėtume žengti, kad ir visom dalyvaujančiam ir nuskriaustom pusėm, ir tom, kurie yra statistiniai žiūrovai ir tie, kurie galbūt mato tam tikrą pasipelnimo ir ko kito, ir ne tik politinio, bet ir to materialiojo pasipelnimo šaltinį, kad visiems būtų na, įmanoma susitarti. Kaip jūs kalbėtumėte, ką sakytumėte? Na,
aš manyčiau, kad tas įmanomas susitarimas, jis tai iš tikrųjų priimant pagalbinio apvaisinimo įstatymą, jisai buvo pasiektas. Tas įstatymas, mano manimu, tikrai labai gerai subalansavo nevaisingų žmonių interesus, suteikdamas galimybę susilaukti vaikų su moderniomis ir efektyviomis priemonėmis, šaldant kiaušialąstės, o nemanipuliuojant žmogaus gyvybę, nešaldant embrioną. Manau, kad sąžiningam verslui tas įstatymas būtų buvęs taip pat palankus, tik problema ta, kad to sąžiningo verslo mes dažnai pasigendame. Iš tikrųjų buvo labai sunku žiūrėti verslo atstovų reikalavimus, kad įstatyme nebūtų, tarkime, nustatytų pareigų pacientus informuoti apie kainą, kas yra pagrindinė sąlyga sudarant bet kokią sutartį, ne tik tokią, kuri paskui baigėsi žmogaus gyvybės pradėjimu. Verslas lygiai taip pat reikalavo, kad būtų kuo mažiau dokumentų pateikiama ir kitų dalykų, ką paprastai nesažiningas verslas, būdamas Seime, jis tai reikalauja visais kitais atvejais, tarkime, farmacijos verslą reguliuojant taip pat. Tai vėlgi grįžtant prie to, na, šitas įstatymas jisai tikrai užtikrino labai daug galimybių pacientams žinoti kainą, gauti kokybiškas paslaugas, galų gale užtikrino valstybei galimybę kontroliuoti tą verslą, nes iki šiol mes iš esmės nekontroliuojame privačių apvaisinimo klinikų, nes niekas nėra girdėjęs, kad juose būtų atliktas valstybės auditas, tarkime, arba akreditavimo tarnyba būtų tikrinusi paslaugų kokybę. Nors iš kitų šaltinių tikrai gali matyti pasijėmęs, kad kai kuriuose apvaisinimo klinikose mes neturime, tarkime, įšaldytų embrionų gimusių vaikų, tai reiškia, kad tikrai kažkas yra didžiulė problema su paslaugos kokybė. Valstybė, nekontroliuodama tokio verslo, be abejo, sudaro tada sąlygas pažeisti pacientų interesus. Na, žiūrint į pačius pacientus ir žiūrint į nevaisingumą gydymą, vėlgi, manau, mes visose tose pagalbinio apvaisinimo įstatymo diskusijose pamiršom vienintelį dalyką, kad pagalbinis apvaisinimas nėra vienintelė nevaisingumo gydymo priemonė. Tai yra kraštutinė, labai retai taikoma priemonė. Valstybė ir taip šiuo metu užtikrina nemažai paslaugų, kurios padeda žmonėms išlaikyti savo vaisingumą arba padeda nevaisingumo atveju vaisingumą atstatyti. Labai gaila, kad visose šitose diskusijose, tarkime, niekada nebuvo kalbama apie kitas Europoje esančias modernias pagalbą žmonėms nevaisingiams priemonėms, kaip pavyzdžiui, NAPRO technologijas, tai yra natūralias reprodukcinės technologijas, kurios, kiek man teko domėtis, iš tikrųjų yra netgi ne mažiau, o kartais ir daugiau efektyvas negu pagalbinis apvaisinimas. Ir iš tikrųjų yra netgi statistiniai duomenys, kad nemažai žmonių, kurie nusivėlė pagalbinio apvaisinimo, nes jisai pasirodo nesėkmingas, vėliau grįžta prie NAPRO technologijų ir sėkmingai pastoja. Deja, pas mus Lietuvoje turime tik vieną gydytoją. Pacientams iš esmės NAPRO technologijos nėra prieinamos, pacientai yra priversti dažniausiai važiuoti į Lenkiją, į kitas artimesnės šalis, kad galėtų gauti paslaugas. Tai vėlgi, tas pavyzdys irgi rodo, kad iš tikrųjų fokusuodamiesi į pagalbinį apvaisinimą kaip vienintelę panacėją, mes pamirštame labai daug kitų pagalbos būdų, kurie yra efektyvūs, galbūt jie nėra tokie naudingi verslui, nes kainuoja mažiau, tačiau tie būdai lieka ignoruojami.
Iš tikrųjų taip. Akivaizdžiai norima manipuliuoti žmogaus gyvybę, norima žmogaus gyvybės padaryti prekį. Tai tikrai tai yra labai svarbus tas klausimas. Kita vertus, dėl krikščioniško pilietinio aktyvumo. Kai buvo priimtas įstatymas ir prieš prezidentės vetavimą buvo organizuojama akcija, peticijos pasirašymas. Ta organizavo tą pusę, kuri norėjo vetuoti šitą įstatymą ir buvo organizuojama krikščioniškos bendruomenės pasirašymo akcija apginant šitą įstatymą. Ir ką teko pastebėti? Teko pastebėti tai, kad ta kitoji pusė per labai trumpą laiką surinko 5000 parašų. Krikščioniškos bendruomenės inicijuota iniciatyva, jinai atsiliepė, nu, sakykime, 3000. Ir tai tik tai per keletą dienų. Tai vėl kyla klausimas, tai ar krikščionims vis dėlto irgi nėra tam tikras iššūkis jiems patiems, kai jie iš tikrųjų tarsi ir kalba apie tai, kad reikia tą gyvybę saugoti, štai va kokie politikai, kaip jie pasielgia neteisingai ir taip toliau, bet patys iš savo pusės net nepadaro elementaraus dalyko. Pasidomėti, ar vyksta kažkokios akcijos, kurios būtent apsaugotų būtent tas krikščioniškas vertybės ir tai, kad jis galėtų vis dėlto išreikšti savo nuomonę, nenueinant kažkur, neskiriant kažkur, tiesiog sėdint namuose prie kompiuterio, išreikšti savo asmeninę nuomonę. Tai nes mes turime pripažinti vieną dalyką, kad mes gyvename amžyje, kuriame labiausiai persekiojimų religinių grupių yra krikščionis. Aš nekalbu apie Lietuvą, aš kalbu apie bendrą tendenciją, kur yra, sakykime, pasaulyje. Ir mes tą persekiojimą jaučiam įvairiom formom. Jeigu mes kalbame apie Siriją, kur dabar iš 1,25 milijono yra lygiai tik tai 500 tūkstančių būtent krikščionių, taigi fizinio sunaikinimo ir yra kiti moraliniai krikščionių persekiojimai, apie kuriuos minėjo ir gerbiamas Vytautas Rubavičius, kurį mes patirime, arba būdami politikai, ar būdamas žmogus mokslininko, ar tai būdamas, reiškia, kitų asmenių. Todėl aš anyčiau tai, kad šiandien reikia mums pasakyti, būti krikščionims, tai reiškia turėti tam tikros drąsos, būtent pilietinės drąsos.
Kadangi mūsų laida jau eina į pabaigą, tai norėčiau, kad ir kiti šioje diskusijoje dalyvavę po vieną kitą sakinį laidos pabaigai apibendrinant savo mintį, ją sutelktai, koncentruotai pateikiant klausytojui suprantamų būdų. Taigi, gerbiamas Vytautai.
Šitas įstatymas, nors jis lietė tarsi nedidelė žmonių grupė ir toks ganėtinai specifinis, šiaip yra nepaprastai svarbus, nes jis remiasi esminių tokių pasaulėžiūrinių ir tikėjimo dalykų, tai požiūrių į žmogaus gyvybę. Nuo šito požiūrio apskritai priklauso, na, visos žmogaus šiaip jau ideologinės laikysenos, jo veikla ir kiti dalykai. Tie, kurie pripažįsta gyvybės šventumą ir gyvybės ir tai, kad žmogus nėra pats vienas gyvybės kūrėjas, jie yra vienoje pusėje, tie, kurie mano, kad gyvybė yra šiaip jau tokia pat, galima iš jos padaryti prekes lygiai taip pat kaip ir iš kitų dalykų, yra kitoje pusėje. Ir reikia visiems taip pat turėti omeny, kad kapitalizmo raida ir visuomenės ir visos sistemos raida yra tokia, kuri skverbėsi į gyvybę, ją užkariauja ir paverčia ją ištekliais. Kitaip tariant, ją paverčia prekių gamyba.
Jūs, mėla Agne.
Na, iš tikrųjų, žiūrint į pagalbinio apvaisinimo įstatymą, jis yra dabar labai keblioje situacijoje po veto. Bet kas mane džiugina, tai aišku, ne ta kebli situacija, bet tas pagalbinio apvaisinimo šalutinis poveikis, kaip aš jį kartais bandau įvardinti, tai yra tie klausimai, jų svarstymas, kuriuos pagalbinio apvaisinimo įstatymas suaktyvino visuomeniai. Tai visų pirma, leido mums įsivardinti kaip krikščionims labai daugelį dalykų, parodė mūsų kai kurio veikimo spragas, kad mes kartais esame ganėtinai pasyvūs ir nenorime paspausti kompiuterio mygtuką, išsakydami savo nuomonę. Na ir kartu jisai leidžia tai, kas vyko, leidžia daryti tam tikras išvadas ateičiai, nes pagalbinis apvaisinimas nėra vienintelis iššūkis, yra daug kitų iššūkių krikščioniui, pradedant šeimos politiką, baigiant darbo politiką ir darbo kodeksu, kur vėlgi mes greičiausiai turėtumėm bandyti tą bažnyčio socialinį modelį ar mokymą nešti visuomenį. Tai šita prasme aš matau, kad vis dėlto tas pagalbinio apvaisinimo įstatymo padarytas visuomenės suaktyvinimas, jisai turėtų išlikti ir kitose srityse.
Ir pabaigai Povilas Urbšys.
Viskas priklauso nuo mūsų, nuo mūsų tikinčiųjų. Jeigu mes krikščionybę susijęme su veikimu, su krikščioniškų vertybių gynimu, puoselėjimu, tai mes tą situaciją galime keisti. Jeigu mes tapome abejingi, ir tada mes turime pripažinti, kad mes jau nebesame krikščionis pilnaja prasme. Mes esame kultūriniai krikščionis, kurie tik tai iš inercijos atliekame tam tikras apeigas. Ta žinodami, mes turėtume visi pergalvoti, ką aš asmeniškai galiu padaryti, kad tai neįvyktų tai, kas prieštarauja mano įsitikinimai. Ir kai žmogus atsakys į tą klausimą ir padarys veiksmą, man atrodo, tada situacija ir keisis.
Labai jums dėkoju, kad radote laiko atvykti į Marijos radijo studiją, išryškinant ir mūsų spragas, ir mūsų trūkumus, ir parodant mūsų privalumus, neįžeidžiant kitos pusės, turime viltį. Niekas dar neprarasta, čia tik pradžia. Todėl gerbiamų radijo klausytojų kviečiame toliau klausytis Marijos radijo laidų ir primenu, jog šioje laidoje dalyvavo docentė daktarė Agnė Širinskienė iš Mykolo Riomerio universiteto, Seimo narys Povilas Urbšys bei rašytojas filosofas daktaras Vytautas Rubavičius. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Ačiū, kad klausėtės.